Campus FM gli presenta. Program dal Consiglio Nazionale del Tractì. Gli presenta George Mallia. Merba signori al Raba Program, fettien sensiela tra il CTIP, il programma dal Consiglio Nazionale tra il CTIP. Dani wa programma magazine li hares le indirizzi tra il CTIP millenti, tanis differenti, personaggi differenti e li ju popolau din id-dinja meravigliosa. Unimbjaw il-programm tal-lum bil-direttur eżekuttiv tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb, Sergio Grech, illi ħejjielna taħdita dwar l-e-books.
Fenomenu interessanti ħafna fil-qasam tal-pubblikazzjonijiet moderni illum huwa l-e-book, il-ktieb elettroniku. Nistgħu ngħidu li llum id-dinja kollha letteralment hija imġenna, hija iffissata wara dan l-e-book. Anki fil-każ ta' Malta nistgħu ngħidu li qegħdin ukoll jiżdiedu dawk in-nies li qegħdin jixtru dawn l-readers u anki jkollhom il-possibilità permezz tal-internet biex iniżlu dawn l-e-books. Imma x'inhuma l-e-books? Sa ftit ta' żminilu konna nifmu li inti sempliċement ħalt f'website sibt PDF file u dan il-file jkun jikkonsisti fi ktieb sħiħ. Illum nistgħu ngħidu li imxejna iktar minn hekk. Għandek dak li ngħidulu e-reader, jiġifieri dak li jaqra l-e-books. Ejja għall-mument nimmaġinaw li għandna mobile kbir jew inkella ejja nimmaġinaw li għandna video game b'display kbira ħafna. Dan l-reader jagħtik nistgħu ngħidu il-faċilità li inti taħżen fih litteralment eluf ta' kodba. Per eżempju, għandek modelli li jaħznu xejn inqas minn 12 il-1000 volum. Dan l-reader ħafna drabi trid tiċċarġjah permezz ta' dawl elettriku u mbagħad anki iservik għal numru ta' ġimgħat. Dan jagħtik il-faċilità li inti dak il-ktieb li jkollok maħżun fuqu tista' timxi paġna paġna, tista' ddawwar il-paġna il-qudiem jew lura, ħafna drabi wkoll ikollok dizzjonarju inkluż biex anka jispjegalek dak il-kliem li inti ma tkunx femt, mhux darba jew tnejn ikollok anki link mal-internet biex inti anki tkun tista' iżżid l-informazzjoni li kollok bżonn biex tifhem xi ħaġa li forsi ma fhimx. Insomma, għandek il-faċilitajiet kollha li inti tista' tagħmel biktieb normali. Il-produtturi ta' dawn l-readers qegħdin jaħdmu wkoll fuq kollox biex anki għal dik li hija preżentazzjoni tkun tajba. Per eżempju, dan l-aħħar fil-qasam kien hemm anki numru ta' ilmenti dwar il-fatt li l-mod ta' kif il-poeżija tkun preżentata fuq dawn l-e-books mhux dejjem ikun kif jixtieq l-awtur. Ħafna drabi dak li sejja formatting ma tantx ikun daqstant tajjeb. Jider li d-dinja kollha kif għedna fil-bidu ta' dan l-intervent hija miġnuna, letteralment wara dan il-mod ġdid ta' kif taqra. Operaturi fis-suq qegħdin isostnu wkoll li dawn l-e-books huma l-alternattiva f'din id-dinja ekonomika li hija ddominata minn reċensjoni qawwija. Tantu hekk għaliex il-prezz ħafna drabi ikun ħafna irħas minn ktieb normali. Forsi ħafna mis-semmija tagħna jsaqsu wkoll jekk Malta qatt tasalx li fl-aħħar mill-aħħar ikollha l-e-books tagħha. Irridu nżommu f'moħħna li Malta huwa suq żgħir ħafna. Huwa suq limitat fejn kif nafu l-ammont ta' għarrejja mhux daqstant kbir daqs pajjiżi oħrajn. Dan diġa joħloq lok problema. Barra minn hekk ukoll dan is-settur tal-e-books għandek bżonn ħafna riċerka, għandek bżonn ħafna informazzjoni. Fuq kollox hemm il-problema wkoll ta' drittijiet tal-kittieba, ta' drittijiet tal-pubblikaturi, dawk li aħna nseħulhom bħala copyright. U f'pajjiż bħal tagħna fejn il-ksur tal-copyright nistgħu ngħidu li huwa leġittimu u jsir 24 siegħa fuq 24 siegħa mingħajr ma lebda organizzazzjoni tipprova tħares dan il-ksur tal-liġijiet, allura nistgħu ngħidu li għalissa sigur dan is-settur ma tantx sendu oħ f'pajjiżna. Però wieħed jieħu gost jinnota wkoll l-ammont ta' nies li qegħdin jagħmlu użu minn e-readers popolari ħafna fejn anki dawn jinġibu minn barra il-prezzijiet tagħhom qegħdin ukoll dejjem jinżlu għaliex il-kompetizzjoni issa ħraxet inkellix il-pubblikaturi ewlenin fid-dinja kollha qegħdin jagħmlu l-almu tagħhom biex barra l-ktieb tradizzjonali ikollhom ukoll il-ktieb modern l-ebook.
Alfred Baldacchino huwa magħruf bħala attivist favur l-ambjent f'pajjiżna. Kiteb ukoll ammont kbir ta' kotba dwar appuntu l-ambjent. Sergio Grech iltaqa' miegħu u tkellem miegħu dwar il-kotba fuq in-natura.
Pubblikazzjonijiet fuq in-natura minn dejjem kienu jeżistu. Fil-passat kienu pjuttost aktar ta' livell xjentifiku minħabba l-istudju li kien isir. U iktar viċin tagħna wkoll qed ikun hemm pubblikazzjonijiet li qegħdin ikunu mmirati u miktuba minn aspett popolari għalkemm ikunu xjentifikament u teknikament korretti, imma ikunu iktar faċli biex wieħed isegwihom. Dana minħabba illi s-suġġett tan-natura fil-passat kien jitħares bħala xi ħaġa ta' esploitazzjoni, bħala xi ħaġa li qedhem hekk għax qedhem hekk. Ovvjament illum il-mentalità nbidlet u ħafna jħarsu leha anke min ma tantx għandu tarif u ma tantx għandu esperjenza l-aspett xjentifika fuqha jħarsu leha bħala xi ħaġa ta' wirt, mhux wirt nazzjonali biss, imma wirt internazzjonali illi hemm bżonn ħafna u ħafna aktar tarif fuq. Għalhekk għalkemm iċċaqalqet ftit minn dik il- l-aspett negattiv illum qed tieħu ċerta spinta il quddiem mill-aspett pożittiv. Illum ukoll naraw ħafna pubblikazzjonijiet moderni li huma xjentifiċi ħafna, li huma bżonn jużu wkoll biex wieħed jibnu fuqhom materjal popolari u ċerta studju illi f'dal-qasam kien kemm xejn dejjem fih. U nieħu gost ngħid li anke qed jidhru pubblikazzjonijiet bil-Malti. Nitkellem għalija, per eżempju, meta nikteb, nippreferi nikteb il-Malti. U raġuni hija sempliċi. Għaliex sfortunatament, sissa għadha l-inħass, li jekk ikollok pubblikazzjoni bl-Ingliż fuq da' suġġett, minħabba l-rabtit tagħha fil-passat li kien jitħares bħala xi ħaġa negattiva, hemm min għadu jaħseb li peress li mhix bil-Malti allura dan huwa relatat ma pajis ejor, ovvjament jek ikun bl-Ingliż intende r-rabta tkun mal-Ingilterra. Imma meta ikun bil-Malti, ovvjament, dak li jkun iktar sa jiġi miġbut li l-pubblikazzjoni mħabba li l-għonet tija bil-lingwa tiegħu. It-tieni qed ikun hemm ċerta kliem li kważi ntilfu jew ntilfu. U t-tielet huwa iktar faċli li wieħed jorbot ma' suġġett bil-Malti ma' suġġett milli ikun dan miktub bil-lingwa differenti. Għalhekk meta tara din il-bidla li qed jeżistu pubblikazzjoni bil-Malti fuq suġġett li ma tantx huwa popolari għalkemm li fatt il-popolarità tiegħu dejjem tiżdied. U il-pubblikazzjoni ngħid għalija li nikteb jien fil-waqt li teratura ta' klib bil-Malti sotu 1000 tkun qisha raġunata biex jiena dejjem ikolli 2000 u fuq. Dekaturi li għaw domanda. Ovvjament, il-mistoqsija li kolli jien għaliex bil-Malti. Ovvjament, il-Malti għandek suq limitat u naturalment minħares biss li l-aspett ekonomiku ma tantxija ta' attrazzjoni għalih. Imma jiena f'dan qasam ma naħsibx li hemm lok ta' xi profitti kbar. U għalhekk ikun hemm profitti kbar, l-intenzjoni tiegħi meta nikteb huwa mill-aspett edukattiv. U bil-Malti għandek ħafna aktar suċċess, ħafna aktar return kbir edukattiv li jkun bl-lingwa oħra. Naturalment, illum il-kieb Malti wkoll għandu firxa qusa minn pajjiżna. U aħna nħabba s-subjett tagħna fl-Unjoni Ewropea, fejn il-lingwa Malti hija lingwa uffiċjali. U t-tieni, l-aħħar pubblikazzjoni pereżempju li kellna, tal-jiena u l-kollega tiegħi, għalli għaffillu għax għallina ġona t-supparli. Wara ftit li ħareġ sapruħu Brussels u ma taqgħu għatin fittex u nqalleb fuq il-nisservja fuq l-internet skoprejt li hemm kopja fil-librerija tal-Awstralja ta' università oħra fil-librerija ta' università Amerikana. Jiġifieri minkejja li ħafna jaħsbu li l-Malti għandu ċerta limitazzjonijiet, il-limitazzjonijiet mhux daqstant kbar daqs kemm jaħsbu uħud.
Dr. Carmela Zoppardi huwa l-President attwali tal-Akkademja tal-Malti. Imma huwa wkoll magħruf għal kapaċità tiegħu fl-ortografija u espert assolut fis-suġġett. Fil-fatt, tkellimna miegħu dwar l-ortografija fil-pubblikazzjoni.
Manana lill-Carmela Zoppardi suġġett ieħor importanti fil-qasam tal-ktieb hija anke l-kwistjoni ta' l-ortografija. U xtaqna Carmen ħarsu ftit lejn ħanajtek. Fiex wasanna f'dan il-qasam, fis-sens il-Malti miktub fil-kodba fiex jinsab?
L-ewwel qed xtaqt ngħid Sergio li l-ortografija hija importantissima. Ħafna forsi ma jagħtux każ u forsi jagħtuha rwol sekundarju. Fil-fatt hija sekundarja għax intqabbilha mal-Malti mal-irsim mitkellem, għax hi tirrifletti l-irsim mitkellem li fih aħna nikbu skont ma nippronunzjaw u mhux bil-maqlub. Imma mi sekundarja xej fil-fema tiegħi hija żieda titjib fuq il-livell miktub, fuq il-livell mitkellem, skużani. Ġifieri, u l-ortografija tieħu s-saħħa bl-istabilità tar-regoli tagħha li jkollha regoli u dawn ikunu uniformi, japplikaw dejjem, jużhom, japplikhom kulħadd. Hemmhekk tieħu s-saħħa l-ortografija, però l-ortografija għamlet spazji ta' ġgant jekk inħarsu pereżempju lejn il-biro tas-seklu, il-biro tas-seklu 20, l-design 30, l-design 40, man kaktar tart. Qabel ma l-Akkademja stess stabbiliet alfabet u anka regola tal-ortografija, kellek taħwida, kellek hemm rebus, kulħadd jikteb alfabet li jidhirlu, ma kienx hemm konformità. Fil-fatt meta ġew stabbiliti l-alfabet u l-regola tal-ortografija, il-kitba mod partikolari kitba letterarja qed ngħid jiena ġifieri, splodiet għaw Malta, kellek fuq quddiem kien hemm Dunkarm li mexxa il-movement kollu letterarju li forsi u anke fiż-żmien Dunkarm flimkien ħafna kittieb oħrajn u poeti oħrajn il-ħana żmien tad-deb tal-letteratura Maltija. Ġifieri minn hemmhekk ma naħsib li ħaresna lura. Pjuttost bqajna nagħmlu progress u nirfinaw. Il-situazzjoni tal-lum rigward il-Malti mitkellem, bħalissa l-Malti għandu ħafna interferenzi mill-Ingliż. Ovvjament, mhix xi ħaġa l-aħħar tad-dinja din, fi żmien kellu interferenzi mit-Taljan u l-Malti nexxielu jegħleb dik id-diffikultà u llum għandna Malti imħallat mat-Taljan u forsi l-quddiem ħajkollna Malti mħallat ukoll mal-Ingliż aktar milli għandna llum. Jiġifieri meta jkollok żmien bħal dan għandek interferenzi li ħin kollu għaddejjin. X'aktarx tisfem fin-nofs il-forma miktuba l-ortografija. Xi hawnhekk irdu noqogħdu naqra attenti, biss naħseb jien fil-qasam tal-kotba għalkemm m'aħniex perfetti, għaliex għad hemm forsi kotba jew inkella rivisti jew ġurnali li ma jkunux ippubblikati b'Malti 100% korrett, però għamilna progress. Pereżempju mertu kbir huwa l-kors li qed jagħmel il-Kunsill Nazzjonali tal-Malti flimkien mal-università. Għal-rega tal-provi, ġifieri llum għandek nies, naħseb hemm aktar minn 400, illi dawn ġew imħarġa trenjati kif jidbu il-Malti tajb u kif jikkorreġu il-Malti. Ġifieri llum ġurnal jew inkella pubblikatur m'għandu l-ebda skuża li m'hawnx nies, suppost għandna nies illi kapaċi joħorġu xogħol ħala jgħidu hekk kemm jista' jkun preċiż. L-ewwel nett jien nemmen li jekk huwa qarrej tal-provi tal-affari tiegħu, kemm jekk huwa full time, kemm jekk huwa part time, ma tagħmilx differenza kbira, l-unika differenza hija niflok ma jdum ġimgħa ħadhom 15 jew tliet ġimgħat, jekk irid jagħmel ix-xogħol tiegħu tajjeb. Ġifieri jien dik nara differenza, kwestjoni mill-individwu u semmen qarrej tal-provi, jiena nemmen illi min anke jġib ċertifikat li huwa qarrej tal-provi, dak huwa biss il-bidu. Alla ħares dan jafhem. Għax il-Malti bħal-ortografija hemm ħafna intitef. Qarrejt tal-provi tajjeb li tkun jaf l-intitef kollha u li jaġġorna ruħu. Jiġifieri dan l-importanti li qarrejt tal-provi biex jagħmel ix-xogħol tiegħu sew ma jridx jieqaf hemm wara ċ-ċertifikat li ġib mill-università, imma jibqa' jistudja, jibqa' jitħarreġ sakemm jilħaq ħanajtek il-perfezzjoni.
U għanna jessa li l-Francis Gallia li huwa editur letterarju ta' gazzetta lokali li fiha hemm paġna letterarja. Il-paġna letterarji huma fenomenu lokali illi għanqlu qatt ta' kittieba, illi kienu biex ngħid hekk l-ewwel tarġa fil-ħajja ta' pubblikazzjoni ta' ammont kbir ta' kittieba. Francis Gallia jitkellem appuntu dwar il-paġna letterarja.
Għandimijaj l-Francis Gallia l-editur letterarju ta' it-torċa dawk li segwu l-qasam ta' letteratura u l-qasam ta' riċerka jafu wkoll Franswa l-awtur ta' numru kbir ta' pubblikazzjonijiet se niffukaw f'din l-intervista tagħna tal-lum dwar il-paġna letterarja. Franz, għaliex ġurnal għandu jkollu din il-paġna li komunement baqgħet magħrufa u veru bħala il-paġna letterarja.
Il-ġurnal it-torċa ilu minn żmien twil jiġifieri, niftakar wieħed minn tal-bidu kienek Mister Żbalja tkarben u għellu l-Gallia li kien jieħu ħsieb llum għalleh firlu, li kien jieħu ħsieb din il-paġna. Importanti għal raġuni illi qalb il-biżibilju ta' artikli politiċi, opinjonijiet, it-tri, ħsibijiet oħra tipo ta' kummerċ li hu bżonn jus għar-riklami qed nirreferi fil-ġurnal, ikun hemm xi ħaġa iktar solida fejn jiġi preżentat ċertu affarijiet li jkunu għaddejjin fosthom fil-qasam letterarju, kemm bħala aħbarijiet kif ukoll pubblikazzjonijiet u li nagħti importanza kbira ħafna lila jien dawk l-awturi l-ġodda. Tajb li għala, hemm fid-dinja tal-lum fejn l-ispejjeż telgħu f'kollox, speċjalment pubblikazzjonijiet eċetera eċetera. Issib dawn li jkunu għadhom fil-fjur li joħorġu xi xogħlijiet letterarji u ikunu ħażew xi ftit versi, xi essej qasir, eċetera, u tipprova tintroduċihom. Jien nara minni, jien bdejt nikteb fl-1969 lejn l-aħħar tas-sittinijiet. Meta ippreżentajt xi ħaġa u l-ħabib tiegħi kien għadu qqas u ħabib tiegħi as such, ġif Charles Flores ġaba fil-ġurnal ħadd dak iċ-ċertu stimolu li rajt ismi hemmhekk u li ġiet apprezzata għax jiltaqgħu miegħek ħbieb eċetera, kellek poeżija Franz eċetera. Allura qed nipprova dejjem provajt illi nindok, mux immexxi l-paġna, ma nindokra l-paġna, fis-sens illi indaħħal dawk l-affarijiet essenzjali kemm għall-qarrija regolari biex iżommhom kif jgħidu bl-Ingliż up to date, aġġornati. Kif ukoll biex tagħti żvok għal dawk l-awturi jew kittieba promettenti ġodda illi jibdew isibu saqajhom kif se jiffaċċjaw l-qarrija, il-kritiċi, eċetera, eċetera. U ikun mezz faċli għalihom illi flok ħallu x-xogħol tagħhom fil-kexxun jiruħ id-dawl tal-ġurnata u jinqara mill-qarrija regolari. Naċċetta kull tip ta' ktieb li jiġi reviewed wans li jkun ta' livell letterarju, eċetera. Ikun hemm kultant dak il-ktieb li tajt imma lax ħareġ jagħmel u maħabba s-suq limitat ikollok tibżalih, però jien nieħu gost meta nagħmel xi reċensjoni dwar xi rumanz tajjeb li jkun jgħotta żminijiet tal-lum li jolqot ċertu aspetti li jolqot il-ġrajiet kurrenti għax nemmen illi għandu jkun ibbażat fuq il-ġrajiet kurrenti jien. Nieħu gost nagħmel reviews jew kritika sejħilha li trid ovvja dwar il-poeżija li ftit, disgrazzjatament ikollna pubblikazzjonijiet ta' poeżija, kif ukoll ta' kotba ta' riċerka. Jien nara li fl-aħħar snin il-kotba ta' riċerka żniedu ġmielhom, il-livell laħaq livell tajjeb ukoll u nawgura l-pubblikaturi li jgħinu dan il-qasam għax qed insebħu l-iskafef tal-librerijiet tagħna b'dokumentazzjoni importanti li toħroġ il-veru storja ta' pajjiżna fl-oqsma kollha, speċjalment tal-letteratura, tal-kultura, tal-arti, tal-istorja politiko-soċjali u reliġjuża ta' pajjiżna li nemmen li għandhom ikun ta' gwida u reverenza kemm għall-istudenti tal-lum. Kif ukoll għal dawk li l-lum ħanajdulhom hekk imparentesi studenti imma tikunu r-riċerkaturi ta' żmien li ġej 10 u 20 sena oħra li jippreżentaw l-istorja reali ta' dak li għaddew il-popli tagħna fl-aħħari 20 ta' snin.
Illum għandna magħna lill-professur Oliver Friġieri. Ma hemmx bżonn ta' introduzzjoni għal Oliver. Oliver huwa l-bniedem illi biex ngħidlek waħdu waħdu ħoloq il-kritika moderna tal-letteratura tagħna f'Malta. Fil-fatt, bħala l-ewwel suġġett sensier ta' taħdidiet illi se jkollna fil-ktieb lil Oliver xtaqtu jitkellem dwar appuntu il-kotba tiegħu tal-kritika.
L-ħagġa li jitkellim son nagħmel kienet l-insib lingwaġġ bil-Malti li bih stajt nesprimi u nistieden oħrajn jesprimu l-kunċetti tal-kritika letterarja. Fil-fema tiegħi il-bażi tal-kritika letterarja l-filosofija. Fili hemm tħejja fil-movimenti importanti mill-Griegi sa żminna l-inqas fl-Ewropa. U tħejja fil-ħsibijiet fondamentali li determinaw il-mistoqsijiet il-kbar tal-bniedem fir-reliġjon daqshemm fil-filosofija ma' kważi kważi l-istess mistoqsijiet hija importanti ħafna. Fuq dik it-tħejja li hija tħejja fil-filosofija daqshemm fil-letteratura jiena studjajt letteratura Taljana u Maltija fost l-oħrajn u staqt naqgħodhom flimkien. Stajt ma' żmien inxed għal l-istorja tal-letteratura Maltija imma f'termini partikolari, f'termini ta' paragoma l-Italja. Għax il-letteratura Maltija bil-Malti ħarġet mill-letteratura Taljana. U minnaħal oħra bħala parti minn fenomenu anki reġjonali Mediterranju u Malti wkoll. Wara li għaddejt ħafna żmien niġbor termini letterari bħal metafora, metonimja, sineddoki, parallelizmu, aferesi, kull ma hemm fil-metrika, fil-kritika letterarja x'naf jien. Stajt inraw il-kliem nużaħin nintroduċeh mal-istudenti għalhekk kien jidher daqsxejn stramp. Per un bat indara u l-um indara ħafna ġifiri, formulajt edizzjoni ta' temi letterari li għaxħol ta' xi 20 sena, un bat ktibt diversi studji fuq diversi awturi, pratikament fuq l-awturi kollha mill-bidu sa' żmienna li huma importanti determinanti fl-iżvilupp tal-letteratura f'Malta. Ġifiri, il-lingwaġġ letterarju tal-kritika, il-ħsibijiet fondamentali tal-letteratura, il-forum, il-ġeneri, il-modelli metriċi, il-femiet. Fili, da kollu li għamilt fidor aħħar, pratikament, jisum is-snin 70 il-qoddim, ġifiri minn dak iż-żmien l-aw, xogħol ta' 40 sena x'ta' sew. Billi gradwajt fl-istudji li mbagħad stajt naplikom fil-livell ta' BA, MA u PhD, li fil-dejn studjajt filosofija u letteratura. U dell li dan kollu għandi napplikah, naġġornah u niżvelah fil-kuntest Malti tagħna. Ġifieri mhuwiex xogħol li nagħmiltu kważi kważi b'xi gost sporadiku ta' xi staġuni veramentu bħala programm. Xtaqt li verament introduċi metodi, modelli u fost l-oħrajn forum, ideat, korrenti tal-kritika letterarja, pereżempju kritika storika, kritika komparata li fija jiena speċjalizzajt fil-istudju tal-Malti u Taljan bħala fużjoni tal-istess ħaġa, il-letterarjetà tal-Maltin. Anki bil-Malti, għandik eżempju, George. L-innu Malti huwa kollu kemmu miktub fikliem semitiku, kollu kemmu, m'hemmx kelma li mhix semitika Maltija safja konna ngħidulha dak iż-żmien. Il-forma letterarja tersina, ir-rima, ir-ritmu u l-ingredjenti kulturali li fiha dik il-kompożizzjoni ta' sitt versi huma Taljani jew Latini. Dik il-fużjoni hija sintomatika emblematika ta' kollox dan il-punt kollu. Dan għaxol li ħaddi ħafna snin, komplejtum bat meta ħafna awturi kif għadu sal-lum offrew li jew stidunni jkolli l-opportunità li nikteb dwarhom, allura dedikajt ħafna żmien biex ktibt dwar awturi partikolari differenti ta' kull żmien. Imbagħad daw qed minnhom inġabru fil-ktieb saġġi kritiċi, u mbagħad l-istudji kritiċi miġbura, kumplament nittam li jiġbolhom xi ħadd għax m'għandix paċenzja, m'għandix sabar. Noqgħod infittixhom jiġifieri problemi diversi oħrajn. Ġifieri jien jidilli li koprejt il-letteratura Maltija f'dawn l-aħħar 200 sena ta'.
Kien hemm fażijiet differenti tal-kritika tiegħek, niftakar pereżempju li kien hemm fil-bidu kritika aktar biex ngħidlek ta' kontenut, fuqgħat li huma kellek il-kritika strutturalista wkoll, hux veru.
Naħseb li kulħadd George kif taf inti għandu jitlaq minn pożizzjoni kroċjana, pożizzjoni idealistika, kontenutistika, viżjonarja, ħadd ma jista' ma jkunx kroċjan ukoll. Kroċi kien għal darba non possiamo non essere kristjani. Jiena nimmodifika wkoll dis-sentenza li naqbel magħha u ngħid ma nistax ma nkunux kroċjani fil-bidu, x'kroċja huwa fondamentali partilu mediterranju bħalna. Imbagħad naturalment issibi triq tiegħek għaddejt għal kritika komparata, meta minn tlemmej fuq Dunkarm, la kultura italjana in Dunkarm, fil jurejt kif hija partini għal letteratura romantika, neoklassika romantika, anki mbagħad premoderna biex niftehmu tas-seklu 20 fil-bidu tiegħu. Imbagħad it-teżi tad-dottorat li kienet dwar la kultura italjana del romantiċiżmu e la poezija maltese, ġifieri kif il-romantiċiżmu malti u affera bħal ferat oħrajn fir-reġjun. Fil-kontinent tal-letteratura matriġi tal-om li hija letteratura italjana. Imbagħad hemm diversi xogħlijiet li ma monografiċi, li huma xogħlijiet dwar awtur partikulari, u diversi testi ta' kritika prattika ġifier taqbad it-test u tanalizzah bħala sistema. Appunt hawnhekk jidħol dak li semmejt tajjeb inti l-istrutturaliżmu jiena strutturalista konvint, anki fil-viżjoni kif inħarsu l-affarijiet, jifier l-affarijiet għandhom struttura għandhom sistema u jinftemu l-partit billi jinftemu s-sieħ u jinftemu s-sieħ billi jinftemu l-partit.
Smajtu il-ktieb, program tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Program tal-lum ħadu sehem Sergio Grek, Alfred Baldacchino, Dr. Carmen Azzopardi, Francis Gallia u l-Professur Oliver Friggier. Il-blanċ tekniku kien ta' Kenneth Mizzi, l-intervisti kienu ta' Sergio Grek, u prezentazzjoni u produzzjoni kienu tiegħi George Mallini.